Her begynder thrilleren Hævn over hævn af Frank Esmann. Indlæst af Paul Becker for AV Forlaget. Bogen indledes med dette citat af Mary, Queen of Scots. Nu ikke flere tårer. Jeg vil tænke på hævn. Prolog. Efter advarslen var Blixen begyndt at tjekke undervognen og kaste et blik under kølerhjelmen, før han satte sig ind i Bentleyen. Under det kongeblå metal fandtes genkendelige ting som en motor med cylindre og tændrør, et batteri, en strømfordeler og en række andre sager, som han følte sig tryg ved. PFE's mekanikere havde desuden lært ham at identificere tegn på, at der var pillet ved motoren, placeret en sprængladning under gearkassen eller løsnet et bremsekabel. Da advarslen var analyseret og strategien lagt, havde PFE tilbudt ham en ny bil med panserglasruder, skudsikret karosseri og, som en af teknikerne udtrykte det, ikke punkterbare dæk. Blixen fandt den utilnærmelig, uscharmerende og i visse tilfælde direkte utilgængelig. Et kig under kølerhjelmen afslørede, at han ikke selv kunne hælde olie på. Det gjorde udslaget. Da en mekaniker fortalte, at det krævede en computeropkobling og et flere timer langt besøg på værkstedet, sagde obersten, trods mange formaninger og et overtagelsesforsøg, nej tak. Blixen var til dæksler, der kunne skrues af og på. Ikke en blank bakelitplade og et computerstik, og så mente han i øvrigt ikke, at risikoen var så stor, at han ville undvære Bentleyen. Obersten smækkede kølerhjelmen i og så sig omkring. Det var sensommer, den tid på året, hvor lyset på de gode dage er skært, himlen er høj, mens skoven så småt er begyndt at skifte farve fra poplernes bleggrønne til rønnebærernes højrøde. Da han forlod indkørslen og drejede ned mod strandvejen, fangede hans blik et lysglimt i bagspejlet. En bil, som havde stået parkeret ca. 100 meter længere ned ad gaden, forlod sin plads stort set samtidig med, at han trak ud, og havde nu lagt sig lige bag Bentleyen. Blixens fingre fandt 7X-telefonens taster, tag Kim 2 opkaldet. Jeg har selskab, kan du se, hvor jeg er? Du er på skærmen, boss, men jeg ville lette lidt på pedalen, hvis jeg var dig. Du står til et hak i kørekortet. Hvem skygger? Find ud af det. Mod sædvane var der en kant af irritation i Blixens stemme. Han slukkede og saknede farten. På vej mod byen holdt Blixen øje med bilen, som fulgte ham. At han var under observation, havde han vist et stykke tid. Rollen som madring var heller ikke uvant. Måske er det nu, tænkte han. Foran ham strakte den brede strandvej sig. Der var næsten ingen trafik. Til højre for ham skuttede små, men dyrt istandsatte fiskerhuse sig bag lave hække. Over dem hang moderne og endnu dyrere villager med glasdækkede altaner eller panoramavinduer. En kølig sol over et blikstille Øresund glimtede i glasorket. Et nyt blik i bagspejlet fortalte ham, at skyggen stadig var med. Han sikrede sig, at Glock-pistolen lå i handskerummet, og så lænede han sig tilbage i lædersædet og stak Jill Evans og Miles Davis Porgy & Bess i maskinen. Summertime. Showtime. Røgen, som udviklede sig, mens disken virvlede rundt i CD-spilleren, spredte sig i begyndelsen jævnt og usynligt i bilen. Og først da en lille grønlig søjle steg op fra panelet foran ham, blev Blixen klar over, at noget var galt. Der var det for sent. Det var som om en kæmpemæssig hånd lagde sig omkring hans bryst. Fingre så tykke som træstammer krummede sig om hans krop og fik ham til at snappe efter vejret. Han greb efter rattet, som var det en redningskrans. Hvidgule glimt for gennem hans hjerne, men fingrene var lammede og kramper løb gennem hans krop. Med en tør, halvkvalt hosten faldt han forover. Som en sejlbåd ramt af en kølvandsbølge, duvede Bentleyen først til højre, så bræt til venstre, og Blixen mistede herredømmet over den. Hjælpeløst og med brølet fra en modkørende lastvognstog hængende i ørerne, krydsede han strandvejen og fortsatte ind over plænen foran Charlottenlund Fort. Motoren satte ud. Med opbydelsen af sine sidste kræfter tvang han døren op og væltede ud, så mistede han bevidstheden. Få sekunder efter tændtes den lille røde glød fra en snigskytteriffels lasersigte på hans brystkasse. Langsomt kravlede den opad mod hans hoved, indtil den fandt hvile på hans kind. Her sad den et øjeblik, svagt dirrende. Så rykkede den brat et par centimeter op, og faldt til ro på hans tænding. Første del. Julius Baby. Kapitel 1. I den afsluttende rapport om Operation Absalon og jagten på den sydossetiske narko- og våbenhandler Vladimir Rokhan, kaldet Vadim, hed det, at operationen i marts 2009, citat, var ved at køre af sporet i Haiti. Derefter kom en kort gennemgang af forløbet og en afsluttende bemærkning om, at fiaskoen, citat, en overgang bragte Blixen og hans team ud af ligevægt. Det var stærke ord i de danske spioners bureaukrati. Brugen af ordet uligevægtig svarer nogenlunde til, at en departementschef i Forsvarsministeriet skriver, at det var uhensigtsmæssigt, da ministeren efter fire fadbamser foreslog genindførelse af dødsstraf. Men noget var der om snakken. Lidenskab var en følelse, oberst Blixen gennem mange års arbejde i efterretningstjenesten havde fortrængt. Ligesom krigsfotografer, der siger, at de ikke kan fokusere på krigens ofre med tårer i øjnene, eller krigskorrespondenter, som bilder læserne ind, at de kan være objektive i en kampzone, havde Blixen klynget sig til forestillingen om sig selv som den ædle spion. Altså efterretningsmanden, som arbejder uden for loven og derfor er forpligtet til at have en højere moral end alle andre i statens tjeneste. I modsat fald er han intet andet end en gemen gangster. Et par måneder før mødet med snigskytten i Charlottenlund havde Blixen imidlertid opgivet forestillingen om, at han kunne holde følelser ude af sit arbejde, og at efterretningstjenesterne skulle opfattes som en ridderorden. Årsagen var to indbyrdes